Alan Fadling. Shoshma shosharliksiz hayot. Iso ko'rsatgan o'rnak bo'yicha ishlash va dam olish maromi. Muallifning fikricha, muntazam ravishda shoshib yuradigan insonlar kuchini behuda sarflab, o'zlarini jismonan, aqlan va ruhan charchatib qo'yishadi. Xuddi shu holat haddan ortiq band bo'lgan masihiy yetakchilar orasida ham sodir bo'lmoqda. Ular ruhiy muvozanatni yo'qotishmoqda, ibodatga sovuqqonlik bilan yondashmoqdalar hamda Xudo berayotgan imkoniyatlarni qo'ldan boy berishmoqda. Muallif o'z kitobi orqali muntazam xizmat qilishiga qaramay, shoshma-shosharliksiz hayot kechirgan va ota bilan muloqot qilishga ko'p vaqt ajratgan Iso Masihdan o'rnak olishni taklif qiladi.